Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 3/7 ապրիլի 5-ն է։ Վաղը Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Կանխատեսումներ, արդյոք այդ կապակցությամբ տեղաշարժ կլինի գերիների հարցում։ Երեկոյան նախատեսվում է դիմության հանրահավաքը, որի օրակարգում Արցախի կացությունն է։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվում է, իրավիճակը ռազմաճակատում, բանակցություններ Անկարայի միջնորդությունը։ Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, Ռուսաստանի ներկայիս հսկայական տարածքը կարող է էլ ավելի ընդարձակվել, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգներն այս շաբաթ կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, Բուչայում ռուս զինվորականների կողմից քաղաքացիական անձանց սպանության մասին լուրերի ֆոնին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, Դանիան, Շվեդիան, հայտարարում են տասնյակ ռուս դիվանագետների արտաքսելու որոշումների մասին։ Այս շաբաթ Կիև կայցել են Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին տեղեկացրել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Էրիկ Մամերը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինի հետ դեմարդեմ հանդիպումը կարող է տեղի չունենալ, սակայն նույնիսկ Բուչայի ողբերգությունից հետո անհրաժեշտ է շարունակել Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Այս մասին Ուկրաինայի առաջնորդը խոսել է հեռուստատեսային հարցազրույցի ընթացքում։ Նա Բուչայում տեղի ունեցածն անվանել է մեծ ողբերգություն, ցեղասպանություն, վստահություն հայտնելով, որ բոլոր ռազմական հանցագործները կպատժվեն։ Թբիլիսին հերքում է Կիևի մեղադրանքները և ապացույցներ պահանջում Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը պնդել էր, թե վրաց իշխանությունները ռուսական կողմին օգնում են Վրաստանի տարածքով պատժամիջոցների տակ հայտնված ապրանքներ, այդ թվում սպառազինություն տեղափոխել։ Ի պատասխան Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը կոչ է արել ուկրաինական կողմին անհապաղ ապացույցներ ներկայացնել, այդ տեղեկատվության վերաբերյալ շեշտելով, որ հակառակ դեպքում այն կգնահատվի որպես ապատեղեկատվություն, ծայրաստիճան, ոչ բարեկամական և սադրիչ քայլ ուղված Վրաստանում ներքին անկարգություններ հրահրելուն։ Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո Վաշինգտոնն ու Անկարան հայտարարում են երկկողմ հարաբերություններում լարվածության հաղթահարման մասին, պատրաստակամություն հայտնելով կենտրոնանալ տնտեսական, պաշտպանական ոլորտներում համագործակցության վրա։ Այս մասին կողմերը հայտարարել են Անկարայում Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիան Նուլանդի միջև բանակցություններից հետո։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները սրվել էին մի շարք հարցերի, այդ թվում Անկարայի կողմից ռուսական սպառազինության ձեռքբերման պատճառով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բանակցությունները տեղի կունենան Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Իրավիճակը թե Արցախում և թե հայ-ադրբեջանական սահմանին գերլարված է։ Ինչ կարելի է ակնկալել Բրյուսելյան քննարկումներից։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բանակցությունների սեղանին սուր հարցեր են դրվելու և քննարկվելու։ Վաղ Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման ընթարաճ, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։
Իհարկե, այն ֆոնը, որը որ նախորդում է այս հանդիպմանը, լավագույնը չէ մեղմ ասած, և բնականաբար այդ հանդիպման ընթացքում պետք է շատ ցավոտ և սուր հարցեր դրվեն սեղանին և կողմերը փորձեն այդ սուր կետերը հարթել և փորձել առաջարժվել, որը մենք ասած հեշտ չի լինելու, բայց սա է ակնկալիքը։
Փաշինյան Ալիև հանդիպումը վաղը տեղի ունենալու վերջին շաբաթների Արցախում խիստ լարված մթնոլորտի ֆոնին։ Ադրբեջանական կողմը խախտելով պայմանավորվածություններ ներխուժել էր խաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ, ինչի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունի։ Բացի այդ, Բաքուն մինչ օրս չի արձագանքել խաղաղության բանակցություններում նաև Ղարաբաղի կարգավիճակը քննարկելու և այս հարցով Մինսկի խմբին դիմելու Հայաստանի առաջարկը։ Ավելի վաղ Երևանը, Բաքվի միմյանց միջազգային ամբողջականությունը ճանաչելու առաջարկը համարել էր ընդունելի, նշելով սակայն, որ Ադրբեջանի առաջկաշած 5 կետերն ամբողջական չեն եւ պետք է լրացվեն։
Փորձը ցույց է տալիս, իրապես շահագրգռված չէ խաղաղության հաստատմամբ եւ դրա մասին խոսում են ադրբեջանական կողմի բոլոր գործողությունները հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում, չնայած որ հրապարակայնորեն եւ տարբեր միջազգային հարթակներում Ադրբեջանը մշտապես հանդես է գալիս որպես խաղաղության կողմնակից եւ իրական վերջնական խաղաղության հաստատման կողմնակից։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն ընդգծեց, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը չի հրաժարվում իր հայտարարած խաղաղության օրակարգից եւ վաղվա հանդիպման ընթացքում եւս փորձելու են քայլանել այս ուղությամբ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներին կամ Արցախի հարցով կարևոր այցերին միջազգային միջոցառումներին ընդառաջ բնավ ոչ պատահական զուգադիպությամբ տեղի են ունենում միջադեպեր, սադրանքներ, որոնց նպատակն է սաստկացնել ճնշումը հայկական կողմի վրա, բայց երբեմն հենց այդ առիթներով նաեւ դրական տեղաշարժ է լինում։ Օրինակ, ադրբեջանական կողմը գերիներից մի քանիսին ազատ է արձակում։ Արդյոք այս անգամ էլ կարելի է նման բան սպասել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցում ունենք դրական կանխատեսում, քանի որ բարձր մակարդակի բոլոր հանդիպումներից առաջ կամ հետո գերիների վերադարձ է եղել, ասում է Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Այս քայլով կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, բարձրացրել են միջազգային կառույցի հեղինակությունը, դեր տալով հումանիտար խնդիրների լուծման գործում։
Փաստաբանը սակայն շեշտում է այս պահին վստահ հնարավոր չէ ընկալել, թե վաղը Փաշինյան-Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից հետո գերիներ կվերադառնան, քանի որ խնդիրը քաղաքական է, պայմանավորվածությունները ստվերային։ Մինչև այժմ Ադրբեջանից 150 գերի է հայրենադարձվել, բոլորը փակ պայմանավորվածությունների արդյունքում։
Մենք չենք ունեցել իրավական ակտ, որը պահանջեր Ադրբեջանին ազատ արձակել ռազմագերիներին։
Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է 38 հոգու գերեվարման փաստը, նրանցից 37-ն արդեն իսկ Բաքվի դատարանների առջև են կանգնել ու դատապարտվել։ Ընդ որում, Ադրբեջանը գերիներին վերադարձնում կամ դատապարտում է առանց որևէ տրամաբանության, խծաբերդից, նույն հանգամանքներում գերեվարված 62 պահեստազորայիններից 32-ը վերադարձվել են, 30-ը դատվել։ Սյունիքից, Գեղարքունիքից գերեվարված ինձարեղներից մի մասն էլ վերադարձվել է, մի մասը կանգնել դատարանի առաջ։
Ադրբեջանի վարքագիծը չունի իրավական տրամաբանություն կամ ողջամտություն, եւ սա եւս ցուցանիշ է, որ որոշումները կայացվում են քաղաքական նպատակահարմարությամբ։
Հայկական կողմը Բաքվի հաստատած 38 հայ գերիներից բացի փաստեր ունի եւս 80 գերեվարված անձանց մասին։ Եվրոպական դատարանը նրանց գերեվարման կանխավարկածն ապացուցված է համարել, սակայն Ադրբեջանը չի հաստատում։
Կան ապացույցներ, որ նրանք զենքը վայր դրված ողջ գտնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո գերեվարված հարյուրավոր անձանց հարազատները շուրջ 1.5 տարի ծանր սպասման մեջ են։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված հայ զինծառայողների ազգականների հետ հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ «Մենք կոչ ենք անում ազատ արձակել բոլոր բանտարկյալներին»,» հայտարարում է ԱՄՆ դեսպանատունը։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, Բաքուն հայ գերիներին պահում է քաղաքական գործընթացները սպասարկելու համար, չի բացառում, որ օրինակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը զուգահեռ հայրենադարձվեն բոլորը։
Մի քանի ժամից նախատեսված է հանրահավաք, որը կազմակերպում է ընդդիմությունը։ Հայաստանը և պատիվ ունեմը ցանկանում են այդ հանրահավաքով նշել իրենց ձևակերպմամբ այն կարմիր գծերը, որոնք երկրի ղեկավարները բանակցային գործընթացում չպետք է հատեն։ Ըստ ընդդիմության, հարցի լուծման որևէ պարագայում անհրաժեշտ է բացառել Արցախի ընդգրկումը Ադրբեջանի կազմում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի խորհրդարանական ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքին, բայց ելույթ չի ունենա տեղեկություն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Իսկ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը դեռ հստակ չէ, նա մեկ շաբաթ առաջ վնասվածք է ստացել, ներկա կլինի թե ոչ, կախված կլինի նրա ինքնազգացողությունից։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանենք Հայաստանը, կարգախոսով հանրահավաքը կանցկացվի Երևանի ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքին խորհրդարանական ընդդիմությունը պատրաստվում է խոսել Արցախի շուրջ կուտակված խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ իրենց առաջարկների մասին։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանն առանձնացնում է առանցքային մի շարք հարցեր, որոնց մասին պատրաստվում են խոսել հանրահավաքի ընթացքում։
Այս հանրահավաքի հստակ օրակարգը մեխը անուն Արցախի հանրահավաք է, որպեսի, այսպես ասեմ, նախ գծեն հանրության կողմից ներկայացվեն, հրապարակվեն այն կարմիր գծերը, որոնք որևէ մեկը իրավունք չունի անցնելու։ Դա առաջին հերթին վերաբերում է բացառել Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինել և նաև հետագա բանակցություններում այդ տարբերակի բացառում, սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքները, բացառել այդ աշխատանքները սպառնալիքի ուժով, սպառնալիքի պայմաններում իրականացնել, Թուրքիայի հետ Հայաստանի ներկա հարաբերություններում բացառել Ադրբեջանի մասնակցությունը և փոխկապակցությունը այ ադրբեջանական հարաբերությունների հետ, և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում որևէ տարբերակում բացառել այնպիսի հաստի հաստատման արձանագրում, որը կասկածի տակ կդնի հայ ժողովրդի ամբողջական իրավունքների վերապիրացման, հայոց պահանջատիրության ծերասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։
Ընդդիմադիրները, քննադատելով իշխանության խաղաղության հաստատման շուրջ որդեգրած քաղաքականությունը, պնդում են վարչապետ Փաշինյանի թիմը չի արտահայտում հասարակության տեսակետը և նախաձեռնած հանրահավաքով իրենք նաև մտադիր են զորակցություն հայտնել արցախցիներին։ Թեև տևական դադարին, պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանն ասում է, ընդդիմության փողոցային պայքարը չի դադարել և ակնկալում են հրապարակում տեսնել բոլորին, անկախ կուսակցական գաղափարական պատկանելիությունից։
Ունեմ առաջին հերթին մեկ ակնկալիք. Ազատության հրապարակում տեսնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անկախ սոցիալական պատկանելությունից առհասարակ քաղաքական նկատմամբ իրենց վերաբերմունքից, ընդդիմության ընդդիմությունից մինչև արտախորհրդարանական ընդդիմություն և պարզապես մտավորական մտահոգ արժանապատիվ քաղաքացիներ, որոնց բոլորին միավորում է մեկ պարզ ճշմարտություն. Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Ինչ կհաջորդի հանրահավաքին, ընդդիմադիրները շատ մանրամասներ չեն հայտնում, միայն ասում են, թե հստակ ծրագրված գործողությունների շարք ունեն։
Ընդդիմությունը Հայաստանը և պատիվ ունեմը հանրահավաքից զատ մեկ ուրիշ հարցով է զբաղվում դեռ անցյալ տարվա օգոստոսին։ Ընդդիմադիրները պնդել են, որ ազգային ժողովի խոսնակի ընտրությունը ապօրինի է, քանի որ ընդդիմադիր երկու օրենսդիրներ կալանքի տակ լինելու բերումով չեն կարողացել ելույթներ ունենալ և քվեարկել, ընդ որում նրանց կալանքը հետագայում չեղարկվել է։ Ամիսներ տևող այս խնդրի լուծումը սահմանադրական դատարանն է տալիս, լսենք Անե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր սկսել է քննել խորհրդարանական ընդդիմության դիմումը, որով վիճարկում են Ալեն Սիմոնյանի ընտրության սահմանադրականությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։
Իսկ ընտրությունը չի կարող մրցակցային չլինել։
Սահմանադրական դատարանը Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների դիմումը քննում է ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունից 7 ամիս անց և գրավոր ընթացակարգով։ Մինչդեռ ընդդիմության ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի միջնորդությամբ Սահմանադրական դատարանը որոշել էր բանավոր ընթացակարգով քննել, այսինքն հանրության ու լրագրողների համար բաց, բայց քննությունից օրեր առաջ փոխել է որոշումը, թե ինչ հիմնավորմամբ հայտնի չէ։
10-12 օր առաջ ես դրա մասին հրապարակավ ներկայացրել էի, Սահմանադրական դատարան առանց որևէ հիմնավորման պարզապես նորից անցում է կատարում գրավոր ընթացակարգի։ Այստեղ ես որևէ մի իրավական կամ իրավական հիմնավորումներով մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որտեղ դրանք չկան։ Այսինքն որոշման մեջ ՍԲ-ի դա պետք է լիներ, որ ես էլ փորձեի դրանց կամ համաձայնվել կամ առարկել։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընդդիմությունն առաջադրել էր Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Մխիթար Զաքարյանի եւ Արթուր Սարգսյանի տեխնացությունները, որոնք այդ ժամանակ կալանավորված էին։ Ընդդիմության հիմնավորմամբ տեխնացուներին հնարավորություն չի տրվել մասնակցելու ընտրություններին, ելույթ ունենալու ծրագիր ներկայացնել, խախտվել է նրանց սահմանադրական իրավունքը եւ այս պայմաններում իշխանությունը ընտրել է իր տեխնացու Ալեն Սիմոնյանին։
Համանագրական դատարանը արձանագրեց, որ այդ հիմնավորումը, որը մենք ներկայացնենք, որ պատմավոր առանց ԱԺ-ի համաձայնության անվերմխելությունից ելնելով չէր կարող լինել քրեակատարողական հիմնարկում հաստատվեց։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները այդ մասով արդեն իսկ հաստատված է, որ օրինականության խնդիր են ունեցել։
Հատկանշական է, որ սահմանադրական դատարանն ընտրություններից 4 ամիս անց որոշել է, որ Մխիթար Զաքարյանին ու Արթուր Սարգսյանին պատգամավորի կարգավիճակ ունենալուց հետո անազատության մեջ պահելը հակասահմանադրական է։
Ալեն Սիմոնյանը ունեցավ ելույթ։ Ուներ հնարություն պատասխանելու հարցերին, որոնք ներկայացվում են։ Իսկ Արթուրը Սարգսյանն ու Մխիթար Զաքարյանը, որոնք Հայաստան խմբակցության եւ Պատիվունեմ խմբակցության տեխնացուներն են, նման հնարավորություն չեն ունեցել։ Չեն ունեցել հակասահմանադրական հակաօրինական միջամտության պայմաններ։
Սահմանադրական դատարանից ազատությանը հայտնեցին, որ դիմումի քննությունն ավարտվել է երեկոյան հայտնի կլինի, թե ինչ են որոշել։ Գործով զեկուցողը դատավոր Երվանդ Խունկարյանն է։ Սա Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնավարման հետ կապված ընդդիմության միակ գործընթացը չէ։ Տարեվերջին էլ խորհրդարանում շրջանառության մեջ են դրել Սիմոնյանին նախագահի պաշտոնից հետ կանչելու նախագիծ։ Ընդդիմության հիմնավորմամբ խորհրդարանական կառավարման երկրում խորհրդարանի ղեկավարի վարկագիծը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Ընդդիմությունը մասնավոր պես շեշտել է ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների մասին Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը անցած տարի սահմանային թեժմարտերից հետո գերեվարվածներին մասնավոր զրույցում դասալիք էր համարել։
Ինչ կարող է վածքալ բանը ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա։ Այդ մարդիկ դիտում են, որ քուաթի դասալիք չունեն։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 41-րդ ռուսական ուժերի հիմնական թիրախը Դոնբասի շրջանն է։ Կողմերը թուրքերի միջնորդությամբ քննարկում են մարդկանց հումանիտար միջանցքներով տարհանելու հնարավորությունը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարիուպոլի ապաշրջափակումը չափազանց բարդ խնդիր է, այսօր Կիևում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօրվա դրությամբ ռազմական ճանապարհով Մարիուպոլի ազատագրումը շատ բարդ է, եւ այնտեղ կռվող տղաները դա շատ լավ հասկանում են, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը, հերթական անգամ արձագանքելով քաղաքն անհապաղ կերպով ապաշրջափակելու կոչերին։ Փողոցային մարտերը Մարիուպոլում շարունակվում են շուրջ 1 ամիս և երկու կողմերի փոխանցմամբ գրեթե 400,000 բնակչություն ունեցող արդյունաբերական այս կենտրոնի մեծ մասը այս պահին գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները շարունակում են դիմադրել քաղաքի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Քաղաքի ապաշրջափակումը, սակայն, գործնականում անհնարին է, քանի որ Մարիուպոլն այս պահին գտնվում է ռուսական ուժերի խորթի կունքում, ռազմաճակատի գծից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նման իրավիճակում ռուսական հրամանատարությունն առաջարկեց այսօր առավոտյան դադարեցնել կրակը շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական ստորաբաժանումների համար Մարիուպոլից դեպի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիե հանվտանգ միջանցք ստեղծելով։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, առայժմ պատրաստ է խոսել միայն վիրավորների և զոհված զինվորականների մարմինների Մարիուպոլից դուրս բերման մասին, այս հարցում ակնկալելով պաշտոնական Անկարայի աջակցությունը։ Թուրքիան պատրաստ է նավերով դուրս բերել վիրավորներին և սպանվածներին այս գործողության համար, անհրաժեշտ բոլոր ենթակառույցները մեզ մոտ պատրաստ են, սպասում ենք Պուտինի արձագանքին։ Այս հարցի շուրջ ես խոսում եմ Էրդողանի հետ, նա էլ Ռուսաստանի նախագահի, հայտարարում էր Զելենսկին։
Մենք չկայում պողոջենի վիտ Պուտինը, с ним розмовляю, я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним.
Արդյոք Բուչայում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Կիևը կշարունակի բանակցել Ռուսաստանի հետ ուկրաինացի լրագրողներին հուզող այս մի հարցին Զելենսկու այսօրվա պատասխանը միանշանակ էր.
Не сказати, що давайте ні про що не будемо більше говорити. Позиція вона найлегша.
Ասել, թե այլևս որևէ բանի մասին մենք չենք խոսելու, դա ամենահեշտ մոտեցումն է, շատ ավելի դժվար է մատնացույց անել հակառակ կողմին այն ամենն, ինչ նրանք արել են, ասել, որ սա Ռուսաստանի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ, ասել, որ նրանք ցեղասպանություն են գործում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հանդիպելու հնարավորություն գտնել, եւ ինչը թերևս ամենակարևորն է, այդ հանդիպման ընթացքում այնպիսի ելքեր գտնել, որպեսզի մենք տարածքներ չկորցնենք, հայտարարում էր Զելենսկին։ Նշեմ, սակայն, որ չնայած վերջին օրերին ռազմաճակատի գրեթե բոլոր հատվածներում ակտիվ ռազմական գործողություններ չեն ընթանում, որոշ տեղերում ռուսական ուժերը թեև դանդաղորեն, բայց շարունակում են առաջ շարժվել, այսօր դա հաստատեցին նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում։
У напрямки на Барвінкове має частковий успіх. Просунувся на 7 кілометрів.
Բարվենկովո բնակավայրի ուղությամբ հակառակորդը մասնակի հաջողություն ունի, այն առաջ է շարժվել շուրջ 7 կիլոմետրով, այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը, նշելով նաև, որ ի տարբերություն Կիևի, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի մերձակայքում ռուսական ուժերն առայժմ նահանջել չեն պատրաստվում։
Աշխարհը ցնցվել է Բուչայից ստացված լուսանկարներից եւ տեսագրություններից, արևմուտքում արդեն առանց վերապահումների Պուտինին անվանում են պատերազմի հանցագործ։ Կրեմլը հերքում է մեղադրանքը եւ պնդում, որ ուկրաինական կողմը կեղծ նյութեր է տարածում Բուչայի մասին։ Պատժամիջոցների սահմանումը եւ դիվանագետների վտարումը շարունակվում է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բուչայում խաղաղ բնակչության զանգվածային սպանություններից հետո Արևմուտքն անմիջապես հայտարարեց Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու մասին։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Կլեման Բոնի խոսքով Եվրամիությունն ամենայն հավանականությամբ վաղն արդեն նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Եվրամիության արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելն ու Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ կմեկնեն Կիև նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու։ Վաշինգտոնը եւս հայտարարել է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթի մասին, մանրամասներ սակայն դեռ չկան։ Նոր սահմանափակումներից բացի Արևմուտքն ուզում է նաև էլ ավելի մեկուսացնել Ռուսաստանի քաղաքակիրթ աշխարհից եւ կասացնել Ռուսաստանի անդամակցությունն այն միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ դա հնարավոր է։ Բուչա ավանում պատերազմի ենթադրյալ հանցագործությունների մասին հաղորդումներից հետո մասնավորապես Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան առաջարկել են Ռուսաստանին վտարել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդից։ ՄԱԿ-ի Ցանագների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը երեք բնդել է միջազգային համայնքը դա չի կարող հանդուրժել։
Ռուսաստանի անդամությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին խեղկատակություն է։ Դա սխալ բան է, եւ հենց այդ պատճառով մենք համարում ենք, որ եկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ռուսներին այդ խորհրդից քվեարկությամբ վտարելու ժամանակը։
Ռուսաստանի անդամակցությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդին անհնարին է համարել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը։
We're all appalled by the scenes in Bucha, the butchery, the clear evidence of sexual crime.
Համոզիչ տեղեկությունները, այդ թվում զանգվածային գերեզմանների եւ Բուչայում մարդկանց սարսափելի սպանդի մասին տեղեկությունները, հարկ է փաստել, որ Ռուսաստանն այլևս չպետք է լինի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ։
Տրասը նաեւ ասել է, որ Մեթյոտնյակի եւ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները կհանդիպեն եւ կհայտարարեն նոր պատժամիջոցների մասին, նրա խոսքով օրակարգում պետք է լինի Ռուսաստանին ֆինանսական բոլոր եկամուտներից զրկելու հարցը։
The reality is that money is still flowing from the West.
Փաստն այն է, որ փողն արևմուտքից դեռ հոսում է Ռուսաստան եւ ֆինանսավորում է Պուտինի պատերազմի մեքենան։ Դրան պետք է վերջ տալ։
That has to stop.
Մակի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է, որ դրան հավանություն տա Մակի անդամ 193 անդամ պետությունների առնվազն 2/3-ը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո տեղի ունեցած քվեարկությունները ցույց են տալիս, որ այդ արդյունքը դժվար չի լինի ապահովել։ Բացի այդ, մի շարք եվրոպական երկրներ՝ Իտալիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Դանիան հայտարարել են ռուս դիվանագետներին երկրից արտաքսելու մասին։ Մոսկվան իր հերթին շարունակում է հերքել բոլոր մեղադրանքները։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է, թե ռուսական բանակը Ուկրաինայի տարածքում խաղաղ բնակչության դեմ որևէ գործողություն չի իրականացրել, իսկ Բուչայում սպանդի տեսարանները կեղծ են և բեմականացված։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշենկովն այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը պատրաստվում է այդ օրինակ քայլերի գնալ նաև այլ քաղաքներում։
Այս աղմուկի տակ Մոսկվան մեկ ուրիշ աշխարհ քաղաքական խնդիր է լուծում։ Ռուսաստանը տարածքով մոլորակի թիվ 1 երկիրն է, 17,125,191 քառակուսի կիլոմետր, և չի բացառվում, որ տեսանելի ապագայում դրան կավելանա ևս 3,900 քառակուսի կիլոմետր։ Խոսքը հարավային Օսիայի մասին է։ Վրաստանից անջատված այդ ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավարները ցանկանում են անցկացնել հանրաքվեներ և միանալ Հյուսիսային Օսիային։ Իմիջի այլոց հիշեցնենք, որ Պուտինը մշտապես պնդում է, թե խորհրդային միությունը վերականգնելու մտադրություն չունի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանին միանալու համար ինքնահռչակ Հարավային Օսիան արդեն ներկայացնում է առաջիկա անելիքները և քայլերը։ Հարավային Օսիայի ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը ասել է, որ առաջին հերթին դիմելու են Գերագույն դատարան, որպեսզի դատարանի որոշման հիման վրա կազմակերպեն հետագա հանրաքվեն։ Ըստ էության ձևական այս քայլի մասին նա ասել է, թե որոշակի իրավական քայլեր գոյություն ունեն, որոնք անհրաժեշտ է կատարել։ Գերագույն դատարանի պատասխանից հետո կսկսվեն հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները և հանրաքվեի օր կնշանակվի։ Անատոլի Բիբիլովը ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում չի բացառել, որ երկու հանրաքվ է տեղի ունենա. մեկը Հարավային Օսիան Ռուսաստանին միանալու հարցով, իսկ դրանից հետո Հարավային Օսիա և Հյուսիսային Օսիայի միավորման հարցով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել և իսկույն Օսիանների միավորում հնարավոր չէ, օրենսդրությունը թույլ չի տալիս։ Երբ Հարավային Օսիան արդեն կլինի Ռուսաստանի կազմում, այդ ժամանակ արդեն պետք է ընթանա Օսիանների միավորման գործընթացը և պետք է լինի երկու հանրաքվե, առաջիկա պլանները շարադրել է Բիբիլովը։ Ինքնահռչակ Հարավային Օսիայում 5 օրից ապրիլի 10-ին նախագահական ընտրություններ են նշանակված։ Ավելի վաղ ասվել էր, որ առաջիկա ընտրություններից հետո կմեկնարկի Ռուսաստանին միանալու գործընթացը։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ասել է, թե Բիբիլովի բոլոր հայտարարությունները պետք է պարզապես անտեսել։ Բոլոր հայտարարությունները կապված են Բիբիլովի վարած այսպես կոչված նախընտրական քարոշչության հետ։ Բռունցքների բոլոր թափահարումները կապված են, որ Ցխինվալիում լսեն նրան և մարդիկ շարժառիթ ունենան պաշտպանելու Բիբիլովի թեկնածությունը։ Որքան մեծ ուշադրություն դարձնեք այդ հայտարարություններին, այնքան լավ կլինի դրանց հեղինակի համար, լրագրողներին այսօր ասել է Կոբախիձեն։ Բայց Ռուսաստանին միանալու գործին լծվել են նաև Հարավային Օսիայի պատգամավորները։ Խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է նախաձեռնող խումբ ստեղծելու մասին, որը զբաղվելու է Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու հանրաքվեն կազմակերպելու հարցերով, առաջին հերթին դիմում է ներկայացվելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սակայն Ցխինվալիում բոլորը չէ, որ ոգևորված են նման հեռանկարով։ Հարավային Օսիայի նախկին ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտան Տելեգրամի իր էջում գրել է. Միայն քաղաքականության մեջ թույլ մարդիկ կարող են խոսել այն մասին, որ Հարավային Օսիան պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Օսիան կատարել է իր ընտրությունը և Ռուսաստանը ճանաչել է նրա պետականությունը։ Պետք է հաշվի առնել Ռուսաստանի կարծիքը, այլ ոչ թե պոպուլիստական խաղեր խաղալ, ասել է Հարավային Օսիայի նախկին ղեկավարը։ Ռուսաստանի կարծիքի մասին ավելի վաղ արտահայտվել էր այդ երկրի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, թե Կրեմլը որևէ գործողություն, այդ թվում իրավական բնույթի գործողություն չի ձեռնարկում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվե անցկացնելու Բիբիլովի հայտարարությունների հետ կապված, չնայած վերջինս ավելի վաղ ասել էր, թե այդ հարցով Մոսկվայի հետ խորհրդակցություններ են ընթանում։ Պեսկովը, հերքելով Մոսկվայի մասնակցությունը, միաժամանակ ասել էր, թե հարգանքով են վերաբերում Հարավային Օսիայի ժողովրդի կարծիքի արտահայտմանը։ Ռուսաստանի պետդումա, ինչպես նաև Դաշնային խորհրդի առանձին անդամներ, պաշտպանել են Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու համար Հարավային Օսիայում հանրաքվե անցկացնելու գաղափարը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այնվարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։